predhodnik pariškega kardinala Lustigeja, tudi sam nadškof in kardinal, je ležal v bolnici. Pestila ga je huda bolezen. In ko so prišli k njemu na obisk duhovniki, je umirajoč rekel: "Lepo vas prosim, kadar pride na vrsto trpljenje, tudi govor o trpljenju, vas prosim, da molčite. Sam sem pogosto kot nadškof in kardinal navdušeno govoril o trpljenju, vendar sedaj, ko sam trpim, vem, da bi moral pred to skrivnostjo molčati ali pa o njej govoriti samo skozi Kristusovo trpljenje." Danes, v petek, na dan, ko je Kristus trpel na križu, vam bom spregovoril o pogumu za trpljenje. Ne iz svoje moči, ampak iz moči Kristusa, Božjega Sina, ki je šel na križ za nas. Ne bi mogel govoriti o trpljenju, če bi bila zgodba odrešenja taka. Zamislite si, ko Jezus slovesno na cvetno nedeljo vstopi v Jeruzalem in ga popelje navdušena množica na tempeljsko ploščad. Zamislite si, da je tam na 100 000 ljudi, toliko ali pa morda še več jih je za praznik prišlo v Jeruzalem, in Jezus zbranim reče, takrat, ko jih je največ okrog njega: "Poglejte, jaz sem Božji Sin, jaz sem ljubezen, zato sem prišel med vas, da vam to povem." In ko bi to izrekel in bi šel Jezus takoj v nebo, ali bi verjeli njegovi ljubezni? Jezus je hotel ljubezen izpričati do konca, zato ni bilo na cvetno nedeljo kar v nebo hoda tam pred očmi 100 000 glave množice, ampak je šel na križ. Naš Bog je za nas šel na križ, kajti ljubezen se žrtvuje do konca, še posebej Božja ljubezen, in taki ljubezni, ki ne ostane zgolj pri besedah, temveč se izkaže v dejanju, taki ljubezni verjamemo. V nekem severnoevropskem mestu, kjer imajo katedralo, na novo zgrajeno, so zgradili tudi stransko kapelo svetega križa. In tam je umetnik upodobil zelo velik križ. In na mestu, kjer je vojak sulico prebodil Jezusovo stran, je upodobil veliko odprtino. Tako veliko, da so ljudje začeli v to odprtino, v to veliko Kristusovo rano prinašati listke, na katerih so bile zapisane njihove prošnje, tegobe, njihova bremena, njihovo trpljenje. In zraven križa je bil napis: "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil." To je najbrž mislil tisti pariški kardinal, ko je rekel duhovnikom: "Samo skozi Kristusovo trpljenje govorite o trpljenju." In tako vas želim usmeriti, vaš pogled, vašo dušo, vaše hrepenenje v Kristusov križ, ki je za nas kristjane najlepše, najsvetejše in najbolj spoštovanja vredno znamenje, kar jih premoremo. Zato nas tako boli, če kdo onečasti križ, če se kdo iz njega norčuje. Vedno, kadar pogledam križ, se spomnim poljskega škofa iz taborišča v Auschwitzu, sedaj poteka zanj postopek za razglasitev za blaženega. Ko je bil tam v taborišču, je nemški vojak strgal križec, ki ga je imel škof okrog vratu in znamenje njegove pastirske službe, vrgel ga je v blato in poteptal s svojimi vojaškimi škornji. Ta škof pa je pokleknil, pobral križ in ga poljubil. To je tistega nacističnega vojaka tako razjezilo, da je škofa s puškinim kopitom poteptal do smrti. Mučenec ljubezni do Kristusovega križa. Kristus na križu je kričal: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" Ta Kristusov krik je najbolj pretresljiv krik, kar ga je slišala zgodovina. In še danes odmeva po vsem svetu in bo odmeval do sodnega dne, ker je ta krik do konca razklal Kristusovo človeško in Božjo naravo. Kako silovito je bilo Kristusovo trpljenje. Na križu so bile žeblji pribite Kristusove roke, ki so sprejemale otroke in jih blagoslavljale, ki so se dotikali bolnih in jih ozdravljale, ki so naredilo toliko dobrega. Les Kristusovega križa je sprejel zadnje utripe njegovega srca. Usmerjam vas, dragi bratje in sestre, v Kristusov križ, ker ta Kristusov križ še danes sprejema naše krike. Ko mi kričimo v svoji nemoči, tudi krik je molitev. Sprejema naša življenja, ki so kakor Kristusove roke, pogosto nemočne, ampak Jezus križa jih blagoslavlja, da lahko delamo dobro, blagoslavlja naša življenja, da tudi mi lahko z dotikom naših življenj zdravimo druge ljudi. In še danes Kristusov križ sprejema utripe naših src. Kako močna je pobožnost do Kristusovega križa, ker je tako človeška in nas sprejema v naši ranjenosti. Križ nam govori: vsi vi, ki ste obteženi s trpljenjem, vsi vi, za katere solze nihče ne ve, vsi vi, ki svet ne pozna vaše bolečine, pogum, kajti Kristus vas je izbral, da preko vas, preko vašega trpljenja, temu svetu pokaže svoj obraz. Eden takih, ki je imel pogum trpeti skupaj z Jezusom, je bil sveti Frančišek Asiški, prav proti koncu svojega življenja, ko je šel v samotišče na neko goro, visoko goro Laverno, je tam v postu in molitvi prosil Kristusa, naj mu pred smrtjo podeli dvoje milosti. Prvo, da bi občutil tisto ljubezen, ki jo Bog čuti do ljudi, in drugič, da bi na sebi občutil tisto trpljenje, ki ga je Jezus trpel na križu. In oboje se je zgodilo. Po zgodovinskih pričevanjih je bil sveti Frančišek prvi svetnik, ki je prejel Kristusove rane, stigme, in te rane so bile kakor pečat ljubezni, za katero je sveti Frančišek prosil. Umetnik, duhovnik in velik teolog Marko Rupnik, tukaj le skoraj da vaš rojak blizu doma, je rekel: ali ste kdaj pomislili, ko Kristus ostane od mrtvih v poveličanem telesu, zakaj ima to telo še vedno rane? Zakaj reče apostolu Tomažu: dotakni se mojih ran? In pater Marko odgovori: zato so šle rane s Kristusom v nebesa, ker so znamenje ljubezni. In to je zelo močno. Pogled na Kristusove rane na križu in na rane ustalega Kristusa nam daje pogum, kakor je to lepo izrazil pesnik Srečko Kosovel za nas kristjane, ko reče: Naš pogum je trpeti, preboleti temo, z novo silo živeti, z novo lučjo. Mi vemo, da zaradi Jezusa, ki je trpel za nas, trpljenje nima zadnje besede, niti smrt, ampak ustajenje. Zato imamo pogum trpeti in preboleti temo. Imamo ta pogum zaradi Kristusa. Samo skozi križ vam lahko to zagotovim in vam lahko o tem govorim. Žrtvovati se. Ne smemo ostati samo pri lepih besedah. Zelo zgovorna zgodba pripoveduje o nekom, ki je molil pred križem in Jezusu zagotavljal svojo ljubezen. Takrat, glej čudo, se s križa oglasi Kristus in tega moža vpraša: ali me res ljubiš? Molivac, ves vesel in presenečen, reče Jezusu: veš, seveda, Gospod, te ljubim. Ali bi me ljubil tudi, če bi bil slep? Tak je molil, se zamisli, kako bi bilo najbrž težko, če bi bil slep, a vseeno navdušeno reče: da, Gospod, veš, da bi te ljubil. Kaj pa, če bi bil gluh in nem, bi me še vedno ljubil? In reče: da, Gospod, še vedno bi te ljubil. Kaj pa, če bi bil za povrh še hrom? In zagotavlja molivec: da, Gospod, ljubil bi te. Takrat pa ga Kristus vpraša: vse to bi ti vzel, ti bi me pa še vedno ljubil. Zakaj pa potem, ko ti gre najbolj dobro, najbolj grešiš? Zakaj pa takrat, ko si v blagostanju, nimaš sočutja do revežev? Zakaj takrat ne premoraš ljubezni? In zgodba pripoveduje, da je nastala kar mučna tišina, a čez čas molivec vpraša Kristusa: koliko pa me ti ljubiš? Jezus ne reče ničesar, samo molče pokaže temu molivcu svoje prebodene roke, prebodene noge in prebodeno stran. Zgodba, ki nam zgovorno močno pove, kako nas Kristus ljubi in da tudi mi, kadar govorimo o ljubezni in žrtvovanju predvsem, ne smemo ostati le pri lepih besedah, ko pa je treba kaj storiti, pa odpovemo. Pogled na Kristusov križ nas vabi, da se žrtvujemo tudi mi in da lajšamo trpljenje drugih. Ne smemo biti neobčutljivi za to, kar se drugim dogaja, saj pravi neka modrost: poštuj vsakega človeka, ker vsakdo bije težek boj. Tudi če se na zunaj zdi, da mu gre vse lahko, ne zavidajmo drugim, vsak nosi svoj križ. Še eno zgodbo povem o nekem popotniku, ki je šel v Indijo. Tam je v cestnem jarku videl mlado dekle, ki je umiralo zaradi lakote. In takrat se je ta popotnik pritožil Bogu in je rekel: Bog, zakaj vendar ničesar ne storiš, da to mlado dekle v cvetu življenja tako umira? In takrat mu Bog odgovori: nekaj sem pa vendarle storil, ustvaril sem tebe, da bi ji ti pomagal. Bog zelo redko deluje neposredno naravnosti iz nebes. Največkrat deluje preko nas ljudi, preko naših rok, preko naših pogledov, preko naših besed, da lajšamo trpljenje. Hoče si sposoditi naše roke in našo ljubezen, da bi preko njih ozdravljal in lajšal bolečino. Kajti to, da lajšamo svoje trpljenje, je naša pravica. To, da lajšamo trpljenje drugih, je naša dolžnost. kako Jezus gleda na trpeče, kot mati na otroka, ki je bolan, in mu takrat, ko je bolan, posveča več pozornosti kot drugim otrokom, tako ravna Bog s trpečimi in tako naj bi ravnali tudi mi. Že pogled na križev pot nam govori, kako naj ravnamo s tistim, ki ga teži bolečina, nemoč, kako naj ravnamo s tistim, ki je ranjen. Križev pot nam govori, naj bomo mi za koga, kakor Simon iz Cirene, ki Jezusu pomagal nositi križ, ali kakor Veronika, ki je premogla tisti prt sočutja, da je Jezusu obrisala potni obraz. Veste, koliko krat je tak prt v srce trpečih, zavedno se v ta prt vtisne obraz človeka, ki mu je v njegovi tegobi, v stiski, v trpljenju pomagal. In ta prt srce trpečih, ki ga bodo prinesli ob uri, ko jih Bog pokliče pred Boga, ta prt, na katerem je naš obraz, bo pričal za nas, bo pričal našem sočutju in ljubezni, ki ni ostala zgolj pri besedah. Svetnik Janez Bosko je rekel, niti treba iti v daljne dežele, v misijone, da bi delal dobro. Samo dva koraka od tebe je človek, ki je žejen tvoje bližine, je človek, ki trpi zaradi tvoje sebičnosti, je človek, ki se želi tvoje pozornosti. Samo dva koraka od tebe je človek, ki silno trpi, ti pa tega ne veš. Molitev nam odpre oči za trpljenje drugih. In izkušnja nam kaže, huje ko je nam, kako naj si pomagamo, tako, da lajšamo trpljenje drugih. Tako tudi naša bolečina zgubi ostrino, tudi naše trpljenje. Velika učiteljica, kako pristopati k trpečim, k trpljenju, je blažena mati Terezija, svetnica. Ona je rekla, dolgo časa sem potrebovala, da sem spoznala, kako zelo koristno je zame trpljenje, kajti trpljenje mi približa Boga. To vemo tudi mi. Takrat, ko trpimo, se ne oklepamo lažnih stvari. Trpljenje nas prečisti kakor zlato v topilnici in takrat smo pristni. In na tak način nam trpljenje približa Boga, ker v nas ni navlake, ni lahkomiselnosti, ampak posežamo po tistem, kar je šteje. In to je Bog sam. Ko trpim, je rekla mati Terezija, sem Bogu Kristusu na križu tako blizu, da me lahko poljubi. In še nekaj, kar je rekla mati Terezija, ko pride trpljenje, meni strah, ker vem, da je Bog z menoj in mi bo dal moč. Kaj še trpljenje iz nas naredi? Zelo slikovita je zgodba o francoskem slikarju, Henriju Matisu, velik slikar, vendar proti koncu svojega življenja imel take bolezni sklepov in kosti, da je z veliko bolečino lahko v roke vzel čopič, da je slikal. Vsaka poteza ga je stala nepopisljivega trpljenja. Ko so ga prijatelji vprašali, zakaj se vendar muči s tem, ko ga to toliko stane, je rekel, bolečina mine, lepota ostane. Tako je tudi s trpljenjem v našem življenju. Bolečina mine, lepota, ki nam jo je podarilo trpljenje, pa ostane, ker vemo, da ljudje, ki trpijo, so ponavadi dobri, prizanesljivi, blagi in sočutni. Tako nas trpljenje spremeni. Trpljenje ni samo huda reč, ampak prinese tudi dobre stvari. Da ne iščemo, Ampak če pride, ga sprejmemo tako kot Kristus, z besedami, zgodi se tvoja volja. Dva učenca sta šla v Emos. Pridruži se jima Kristus in jima začne razlagati vse do tega, kako je moral Kristus trpeti, da je šel v svojo slavo. In dragi bratje in sestre, tudi mi moramo pretrpeti svoje trpljenje, da bomo lahko šli v slavo. Prečiščeni in znameni ljubezni, kar trpljenje pomeni, če ga sprejmemo z močjo vere, s Kristusovo močjo. Vem, da pogosto nismo junaki, da nismo popolni. Kaj nam daje in nam lahko da upanje na tem križevem potu našega življenja, ko pride teža, ko pride naša nebogljenost. Veliko upanja nam da tale zgodba. Nekdo je bil velik prijatelj Boga in Kristus mu je obljubil, da bo vedno hodil z njim skozi življenje. In to se je poznalo kakor hoja na morski obali po pesku. Videle so se dvoje stopinje, stopinje tega človeka in stopinje Kristusa. Vendar, ko je ta človek čez čas pogledal nazaj, je videl, da so bile občasno samo ene stopinje in reče Kristusu, poglej, tam, ko mi je bilo pa najbolj hudo, ko sem najbolj trpel, te pa ni bilo zraven. Jezus pa reče, prijatelj, to, kar vidiš, so moje stopinje, ko si trpel, takrat sem te vzel na ročje in te nosil na svojih rokah. Samo zgodba je, kar pripovedujem, ampak v njej je veliko resnice. Ko trpimo, nas Kristus nosi na svojih rokah. In tega nikoli ne pozabite. Da boste imeli, ponovim še enkrat, pogum, kajti naš pogum je trpeti, preboleti temo, z novo silo živeti, z novo močjo. In molimo, gojimo bližino s Kristusom, da nas ta pogum nikoli ne zapusti.